Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugungi suhbatimiz biroz boshqacha va siz kutmagan tarzda bo'ladi. Bu mavzu hammamizni ham qiziqtirsa kerak. Salomatlik haqida siz bilan ko'p bora suhbatlar olib borganmiz. Salomatlik haqida soatlab suhbatlashish va kerakli ma'lumotlarni berish mumkin. Hozir sizga havola qiladiganimiz oddiy va qo'llashga oson bo'ladigan muolajalar haqida. Sog'lik mavzusida turli xil muammolarga duch kelamiz. Bu muammolarni ba'zan dorilarsiz oddiy hal qilish mumkin. Quyida sizni shingil maslahatlardan xabardor etamiz. Uyqusizlik sizni bezovta qiladimi? Unday bo'lsa, bu maslahat aynan siz uchun. Uyqusizlikdan qiynalayotganlar 70 gram sarimsoqni bo'tqa holiga kelguncha ezib, unga 5 dona limon sharbatini aralashtirsinlar. So'ngra banka og'zini 2 qavat doka bilan bekitib qo'yadilar. Ertalab esa 2 choy qoshiqdan maydalangan qarag'ay bargini yarim stakan qaynoq suvga damlaydilar. Kechqurun esa damlamani suzib olib, unga 1 choy qoshiq sarimsoq sharbatini aralashtirgach, uyqu oldidan ichiladi. Qolgan sharbat esa sovutgichda saqlanadi. Sovqotganda, agar siz sovqotib bundan kasal bo'lib qolishingizni sezsangiz, uyga kelgach darhol sarimsoq bo'lakchasini kesib, 15 daqiqa davomida kaftingizga surting. So'ngra uni yuvib tashlamasdan uxlashga yoting. Labingizga uchuq toshganda ham sarimsoqdan foydalanish mumkin. Buning uchun sarimsoq boshini olib, maydalagichdan o'tkazasiz va dokaga solasiz. Ushbu tampon bilan uchuqlarni artishga kirishing. Allergiyada sarimsoq bo'lagini olib, bo'tqaga aylanguncha maydalaysiz. 2 osh qoshiq suv aralashtirgach, ovqatdan keyin iste'mol qilasiz. Shu tarzda har kuni 3 mahal ovqatdan keyin 4 kun qabul qilgach, 3 kun dam olasiz. Bu usul allergiyadan butunlay xalos qilmasa ham, darhol to'xtata olish xususiyatiga ega. Qadimdayoq kuch-quvvat beruvchi dori bor. Har xil a'zolarga yaxshi ta'sir qilishini yoki faqat bitta a'zoga kuchli ta'sir o'tkazishini aniq bilganlar. Masalan, miya faoliyatiga yaxshi ta'sir qiluvchi dorivorlar: olma, nok, imbir, chinigul, qizil atirgul suvi, namatak va boshqalar. Oshqozon faoliyatini yaxshilovchi dorivorlar esa bexi, dolchin, chilonjida, chinigul, qizil atirgul va zira. Yurak faoliyatini yaxshilovchi dorivorlar esa ravoch, anor, bexi, nok, dolchin, zarchava, olma, oshko'k, kashnich, qahrabo, muskus, chilonjida va qizil atirgul. Ich ketishini to'xtatishda esa guruch, mosh, yasmug', nuxat, qahrabo, zira, tariq, kraxmal ishlatilgan. Safronni haydashda olxo'ri, qizil atirgul, sirka, asal va sut zardobi qo'llangan. Balg'amni ko'chirishda esa sabur, sano barglari, zira, qora murch, qizil murchdan foydalanganlar. O'tni haydovchi moddalarga esa lavanda, sano barglari ishlatilgan. Turli balg'am yumshatuvchi va balg'am haydovchilar: moychechak, ming yaproq, yalpiz va lavr bargi. Quyuq va yopishqoq balg'amlarni yumshatuvchilar: moychechak, qichima o't, yalpiz, otquloq, dolchin, sarimsoq va sirka. Yiring: balg'amni tez yetishtirib haydovchilar: bular anjir, zarchava va karam. Asabni tinchlantiruvchilar: sachratqi barglari, salat va uning urug'i, kashnich, qizil atirgul, limon, chilonjida. Qonni suyultiruvchilar esa sirka bilan asal, olxo'ri, uning sharbati, asal suvi bilan esa arpa bodiyon. Siydik haydovchi va terlatuvchilar: petrushka, moychechak, ming yaproq, anis va dolchin. Kuygan yaralarning og'rig'ini qoldirish uchun tuxumning oqi, o'rdak yog'i va kraxmal ishlatilgan. Qorin ko'pchib yel yig'ilganda zira, imbir, bodiyon, petrushka, shivit, qora murch qo'llanilgan. Aziz ayollar, bugungi maslahatlarimiz eng sinalganlaridir. Bu mahsulotlardan siz ham donolik bilan foydalanishingizga ishonchimiz komil.